สวัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านผู้ฟังใน Infinity Podcast ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับครูหิ่งห้อยกับเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาเล่าผ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังนะครับผ่านในช่องทางของ Infinity Podcast นะครับสำหรับวันนี้เป็นบทเรียนที่26นะครับผมให้ชื่อบทเรียนนี้ว่าเด็กเลี้ยงแกะนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวในทำนองคล้ายๆกับนิทานนะฮะตามชื่อเรื่องนะครับก็คือเด็กเลี้ยงแกะนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับในปัจจุบันก็ทำให้หลายๆคนที่ไปทำงานในต่างจังหวัดนะครับก็ทยอยกันกลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะ บางคนก็กลับมาทำงานอยู่ที่บ้านบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับบริเวณโรงเรียนที่ผมอยู่ก็จะมีหมู่บ้านนะฮะอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นเด็กนะฮะที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนะครับที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าไปทำงานในท้องที่ต่างๆก็จะเดินทางกลับมานะครับเพื่ออยู่ที่บ้านของตนเองนะครับในช่วงที่ไม่ได้ทำงานในต่างจังหวัดนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนะฮะผมได้ไปเจอกับศิษย์เก่านะครับของโรงเรียนที่ผมสอนนี่แหละฮะอยู่1คนนะครับคือศิษย์เก่าคนนี้เนี่ยจบไปประมาณ 3-4 ปีแล้วนะฮะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไปนะครับแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเท่าที่พูดคุยทราบกันก็ไปทำงานเป็นการรับจ้างทั่วไปนะประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ได้พูดคุยนะครับก็คือเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายนครนะครับตอนนี้น่าจะเป็นนายแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าจบไปประมาณ 3-4 ปีนะครับคือได้พูดคุยแล้วก็ทักทายกันตามประสาเพราะว่าได้เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วก็ได้สอนเขาด้วยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเด็กชายนครเนี่ยมีอุปนิสัยส่วนตัวของเขาก็คือเป็นคนที่ชอบพูดเล่นพูดตลกนะฮะเวลาเจอผมตอนสมัยเรียนก็จะคอยทักทายตลอดนะครับคอยมาพูดคุยพบปะนะฮะเจอที่ไหนก็จะทักประจำนะฮะเวลาเขาเรียนจบไปเราไปเจอเขาตามหมู่บ้านนะฮะเวลาเขากลับจากการทำงานมาเขาก็จะมาทักทายพูดคุยกับผมเป็นประจำนะครับก็เป็นเรื่องราวปกตินะครับเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนอารมณ์ดีนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่เขาชอบพูดก็คือเขาเป็นคนพูดเล่นจนไม่รู้ว่าคำไหนที่เขาเจรจาออกมาหรือเขาบอกออกมาเนี่ยเป็นคำพูดที่จริงหรือไม่จริงนะฮะประมาณนี้เพื่อนๆ เขาก็จะเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเชื่อฟังคำพูดของนครไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะครับก็เลยเห็นหน้านครแล้วนึกถึงเรื่องราวของเขาตอนที่เขาอยู่ประมาณม.2เรื่องราวนี้เกิดขึ้นคือทุกวันในนครจะมาโรงเรียนตอนมาโรงเรียนเนี่ยหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาพบกับผมเวลามาเจอผมนี่เขาจะร้องเพลงมาก่อนนะฮะร้องเพลงมาแล้วก็พูดคุยทักทายนะครับเวลาเรียนก็ประมาณนี้แหละมีอารมณ์สุนทรีแข็งขันนะฮะชอบเสียงเพลงนะครับชอบกีฬานะครับแต่เรื่องเรียนนี้ก็ไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่นะฮะประมาณนั้นนะครับในช่วงหนึ่งนะครับในสัปดาห์เนี่ยมีอยู่สัปดาห์หนึ่งก็คือนครเนี่ยไม่มาโรงเรียนประมาณ3วันก็คือหายไปนะครับผมก็สงสัยนครหายไปไหนถามเพื่อนแต่ละคนก็ไม่มีใครรู้นะฮะว่านครหายไปไหนทำไมไม่มาโรงเรียนนะครับโผล่มาอีกทีก็เกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับหายไป3วันทำการตอนเรียนหยุดไปเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็วันจันทร์ในสัปดาห์ต่อไปนะครับเขามาโรงเรียนนะครับผมก็สงสัยด้วยความสงสัยนะครับในช่วงพักกลางวันก็เรียกนครมาคุยว่าหายไปไหนทำไมไม่มาโรงเรียนอะไรประมาณนี้ก็อยากจะสอบถามเขาประมาณนี้อาจจะไปช่วยพ่อแม่ทำงานหรือเปล่าหรือว่าติดภารกิจอะไรต่างๆนะฮะอยากจะทราบข้อมูลซึ่งคุณครูแต่ละคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปหายไปไหนนะฮะถามเพื่อนๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยเรียกเขามาสอบถามนะครับกลายเป็นว่าที่เขาไม่มาโรงเรียนเพราะเขาไม่สบายนะครับเขาบอกว่าเขาไม่สบายผมก็เลยถามแล้วก็เวลาเขามาพูดกับผมเสียงเขาแหบๆด้วยนะฮะทำเสียงเหมือนแหบๆผมก็เลยว่าเจ็บคอเหรอลูกเขาบอกว่าใช่ครับเจ็บคอนะครับเขาบอกเขาค่อนข้างที่จะมีอาการเหมือนเป็นไข้นะครับก็เลยถามว่าเอาไม่สบายทำไมไม่ไปหาหมอผมก็เลยสอบถามประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็เลยถามว่าเป็นไข้นี่เนื่องจากฝนตกหรือเปล่าหรือว่าไปทำงานอะไรมาหรือว่าตากฝนอะไรประมาณนี้ก็ถามเขาประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเขาโดนตะขาบกัดนะฮะที่บริเวณต้นคอของเขานะครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะฮะเขาบอกว่าเขานอนตอนกลางคืนนะฮะบ้านของนครเนี่ยจะเป็นบ้านไม้นะครับ เป็นไม้ไผ่นะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสังกะสีนะครับเวลานอนเนี่ยก็จะนอนบนเตียงซึ่งในบ้านเขาก็จะมีเขาพ่อของเขาแล้วก็พี่ชายแล้วคืนนั้นเนี่ยระหว่างที่เขากำลังนอนอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตะขาบเนี่ยไต่เข้ามาแล้วก็มากัดบริเวณหัวไหล่นะฮะใกล้ๆกับลำคอของเขานะครับเขาจับดูแล้วก็สะบัดทิ้งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปบอกพ่อนะครับบอกพ่อว่าตะขาบเนี่ยกัดเขานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเขาไปบอกพ่อของเขาพ่อของเขาไม่เชื่อนะครับเขาบอกว่าไม่เชื่อที่นครพูดนะครับนครก็เลยด้วยความน่าจะปวดนะฮะก็เลยเข้าไปที่ห้องครัวนะครับไปหาสมุนไพรเป็นพวกกระเทียมหอมนะฮะมีถั่วเน่าแผ่นนะฮะเขาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะฮะเอามาตำแล้วก็ทาบริเวณที่แผลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บนะครับประมาณนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจฟังไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นแล้วเขาก็เอาแผลให้ผมดูนะครับก็เป็นรอยเขี้ยวกัดนะครับผมก็ถามว่าตะขาบตัวใหญ่ไหมนะครับเขาบอกว่าตัวใหญ่นะตัวเท่าหัวแม่มือนะครับผมก็เลยถามว่าแล้วพ่อเธอมารู้ได้ยังไงว่าเธอถูกตะขาบกัดเนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้านะฮะพ่อถึงจะเชื่อเพราะเขาเอาแผลให้พ่อเขาดูนะครับผมก็เลยสอบถามไปว่าทำไมพ่อเธอถึงไม่เชื่อนะฮะเขาบอกว่าทุกครั้งเวลาเขาคุยกับพ่อเนี่ยเขาจะชอบพูดเล่นนะครับพูดเรื่องราวที่อาจจะไม่จริงบ้างนะครับพูดเลื่อยเปื่อยบ้างประมาณนี้จนพ่อเขาเนี่ยไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะครับพอตกสถานการณ์ที่เขาต้องประสบจริงๆนะครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดนตะขาบกัดเนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นว่าพ่อเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดเล่นขึ้นมานะครับสิ่งนี้ก็ทำให้เขาบอกว่าคิดในใจแล้วก็พูดกับผมด้วยประโยคที่ขึ้นมาว่าครูพูดไปพูดมาเรื่องของผมก็เหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยเนาะประมาณนี้นะฮะเขาก็พูดขึ้นมาเองนะครับผมก็เลยบอกว่าใช่เลยลูกนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียนะครับของการที่พูดเรื่องที่เรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็พูดเรื่องราวที่ให้คนอื่นไม่เชื่อนะครับบางครั้งเนี่ยความตั้งใจของเราอาจจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะให้เขามีความสุขหรือตลกอะไรก็ตามแต่บางครั้งบางทีเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับเขาก็พยายามตั้งใจฟังผมนะฮะว่าสิ่งที่คุยกับเขานี่เขาน่าจะคิดได้ในบางส่วนนะครับคือทุกวันนี้เวลาเจอนครก็จะพูดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้โดนตะขาบกัดหรือเผาอะไรประมาณนี้เขาก็จะหัวเราะนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี่ก็จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับพยายามจะไม่พูดเล่นหรือว่าพูดเพ้อเจ้อพูดด้วยเปื่อยนะครับพอเวลาพูดอะไรไปแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาไม่เชื่อนะครับจนเขาต้องประสบปัญหาด้วยตัวของตัวเองกับการถูกตะขาบกัดที่ต้นคอนะฮะแล้วเวลาไปบอกพ่อพ่อกลับกลายเป็นไม่เชื่อผมมาเล่าให้ครูที่โรงเรียนฟังในตอนนั้นเนี่ยครูเขาก็หัวเราะนะครับหัวเราะนี่หมายถึงคือหัวเราะกับสิ่งที่เขาไปบอกพ่อแล้วพ่อเขาไม่เชื่อนะครับแต่ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยแต่ละคนก็บอกนครด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อบรมสั่งสอนนครไปนะครับบอกว่าสิ่งที่ควรพูดเนี่ยต้องดูกาละและเทศะก็คือดูเวลาแล้วก็สถานที่นะครับเพราะฉะนั้นนครก็ได้บทเรียนนะครับที่เขาได้รับไปนะครับแล้วเขาก็บอกมาเองว่าชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ถูกตะขาบกัดเนี่ยแล้วไปบอกพ่อจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนนิทานนะฮะตอนสมัยที่เขาเรียนอยู่ประถมก็คือเด็กเลี้ยงแกะนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาเล่าผ่านแล้วก็บอกต่อท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของผมนะครับได้รับบทเรียนอันล้ำค่านี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาในหลายๆบทเรียนนะครับสำหรับบทเรียนนี้บทเรียนที่26นะครับเด็กเลี้ยงแกะนะฮะขอฝากท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีมากครับขอบคุณครับ